Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la tridecan de Julio 2015. Ni presentas informoin e la Ecclesio cae la mondo. La plei efica attesto pri la geedzigio estas la exemplo dona vivo de la cristana i geedzoi. Gi estas la texto de la twittera messaggio publicigita hodiau de la papo en sia conto pontifex. Iam pasintan mardon la papo, ancora per twittero, curagigis la geionuloin netimi geedzigi. Milano, Italio, vasta accepto per etai gruppoi en ciu e la 1107 parochoi de diocezo Milano. Tiu kiu accelas citiun modelon de gastigado de rifugintoi en sia territorio estis hierau cardinalo Angelo Scola, chef episcopo de Milano, dum la visito al Domo Suraia, centro por accepto de rifugintoi, starigita junie de 2004 en Milano lau iniziato de la loca caritat agado cae de religia ordeno. La parochestroi, aldonis cardinalo Scola, parolu cun la fideluloi por superi timoin compreneblain sed ciui conducas nenien. Venezio, Italio, estos presentita exter la concurso de la venonta exposizio de la Kino Arto de Venezio, la filmo de Gianfranco Pannone titolita La plei malgranda armeo de la mondo, productita de la Vaticana Televida Centro, cae dedicita alla corpuso de la Svisai Guardianoi. Per gi por la unua foio, la Sancta Seggio c'è estos dum la Venezia Filmo Festivalo. Roluloi estas quelcai iunuloi, cui far sian soldat servon en la papa svisa guardio. Ili juras solene ciuiare la sesan de maio en Vaticano, en la datreveno de tragica historio, en tiu sama tago de la iaro 1527 140 svisai guardianoi mortis dum ocasis forraboi en Romo. Pasis iarcentoi de tiu dato, cae tamen oni povus pensi che cio restis sen shangia en la corpuso de la svisai guardianoi. Cio male shangigis en la mondo cae esperatendoi de tiui iunuloi, ciui el Svislando voyagias alla Sancta Seggio pro citiu prestigia servado alla papo cae alla Ecclesio. La Vaticana Televida Centro decidis che valoris la peno racconti cion tion per filmo. Romo estas pli ol 100 milionoi la cristanoi victimoi de discriminazioi, persecutoi cae perfortagioi, realigatai de dictaturoi au de sequantoi de aliei religioi. Tion denunzas dossiero de la Itala Caritat Agado, titolita Persecutatai cristanoi, inter terrorismo cae truditai migradoi. Nur en Norda Coreio estas inter 15.000 gis 70.000 cristanoi en campoi por mallibero. Poste estas Somalio, Irako, Sirio, Afganio, Sudano, Irano, cae aliei landoi, en ciui miloi da cristanoi suferas la plei diversa in spezoin de persecuto. De novembro 2003 gis la fino de octobro 2004, oni calcul coniectas che la cristanoi murditai pro motivoi stricte ligitai cun la credo estis pli ol 4.300. La pregeioi attaccatai pro la sama motivo estis pli ol 1.000. Oni spectas do, en la silento della internazia comunumo, zorgigan crescon de ne toleremo, chiu trafas ancau multain aliain religiain cae etnain minoritatoin. La dossiero della Itala Caritat Agado volas doni vocion alla silentai attestoi de multai cristanoi, chiui daure conservas la credon risque de sia vivo. Damasco, novai perfortagioi registrigis en la criso areoi de proxima oriento. Atenzoi cae bataloi ocasas en Iemeno, Irako, Sirio cae Libio. Activas la milizianoi della sin nomanta Islama Stato. Intertempe dauras la rab escursoi della coalizio guidata de Usono super la jihadai centroi. Cimatene tri turcai soldatoi estis murtigitai della curdoi della Kurdistana Laborista Partito. Mese de citiu haoso alvenas la plia alarmo della Generala Secretario de Unuiginta Nazioi Ban Ki-moon, lau kiu la Siria criso daure acigias, lau ciui giai aspectoi. Jerusalemo, existas neniu ain pravigebla motivo por ne arangi pilgrimon alla sanctai locoi. La sicurezzo en la pilgrim locoi cae en la zonoi visitatai de la fideluloi estas certigita. Tion substrecis pastro Pier Battista Pizzaballa, gardanto de Sancta Lando, fronte alla malcresco del nombro da pilgrimuloi cui visitas la locoin de Jesuo, pro, li daurigis, la timo starigita de la militoi agantai en proxima oriento, cae de la atenzoi faritai de fundamentistai grupoi, cui sanguigis ancau la occidentain landoin. En persona al voco, la franciscana religiulo evidentigas ciel nur el Italio dum la lasta iaro la alveno de pilgrimuloi malcrescis pli ol 40%. En nome de la cristanae comunumoi, cui vivas en Israelo cae Palestino, oni do instigas la pilgrimuloin ne forlasi la sanctan lando cae visiti gin. Pariso casis hierau la stata visito de la ministro pri exterlandai aferoi de Francio, Laurent Fabius, al Irano, la unua de Franza representanto de post 2003. Du semaino in post la subscribo de la accordo concerne nuclearon, Pariso premas por restarigi bona in rilato in cun Irano, quiu estus grava commerza partnero. Sia flanche, la irana presidente Rouhani visitos Francion la venontan novembre. Ranguno. La registaro de Myanmaro ordonis hodiau la liberigon de miloi da prisonuloi, prescau 7000, inclusive de 210 alilandanoi. Tion sciigis officialai informo fontoi de la registaro. L'autoritatuloi agis lau ordono de presidanto Ten Sein, cadre de politico, qui volas plibonigi la internazian bildon de la lando. Onine scias, ciu inter la liberigitai personoi, estas ancau politicai mal liberuloi cae activuloi por la democratio. Sed, en la nombro, estas ancau 155 cinai laborantoi, cies aresto, pro nelegia senarbarigo, estigis giusdate gravan diplomatian crison cun la registaro de Pechino. Ni finas per movadai informoi. La monda junulara tago ocasos ciel conate in Cracovo, Pollando, della 26 gis la 31 de julio 2016, do giuste post unu iaro. Internazia Cattolica Unuigio Esperantista desiras che en la monda junulara tago partoprenu ancau iunai icueanoi, tio estas membroi malpli ol 25 iaragiai. Ci autune oni comenzos mon collecton por helpi tian partoprenon, char alvenis la informo che iam quelcai iunai catolicoi esperantistoi partoprenos en la monda iunulara tago, oni desiras collecti informoin pri ili, por provi organisi almeno unu comunan arangion dum la monda iunulara tago, chiun povus partopreni chiel eble plei multe da cestantai esperantistoi. On invitas annonzigi per ret posta messaggio al ique.reto circa uvolvita a gomail.com. Dua movada informo, morgau cadre della Universala Congresso en Lillo, Francio, ocasos la comuna ique celi cumveno. Gi estos la lasta arrangio della cristana e esperantisto idum la Universala Congresso, post la cesto en la movada foiro, post la diservoi, ecumena diservo cae meso dimanche. Tria movada informo, comencigios post morgau en Strasburgo, Francio, la ecumena esperanto congresso. Ni desiras sendi al congresontai gefratoi de ique cae celi la saluton de nia esperanto redaczio desirante che la ecumena congreso estu fructodona spirite ricia elano por plia cae plia intensa agado favore al ecumenismo cae esperanto. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.